Qalamburdan gapiramiz. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev bugun 4-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan telefon orqali muloqot qildi. Qayd etilishicha, suhbatdoshlar ikki tomonlama va mintaqaviy kun tartibidagi masalalarni muhokama qilgan. Qosim-Jo'mart To'qayev O'zbekiston rahbariyatining Qoraqalpog'istonda barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan qarorlari o'z vaqtida qabul qilinganini ta'kidladi. Qozog'iston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum o'tkazishda muvaffaqiyat tiladi va bu voqea qardosh O'zbekistonda keng ko'lamli siyosiy va ijtimoiy iqtisodiy o'zgarishlar dasturini amalga oshirishda muhim lahza bo'lishini aytdi, deyiladi xabarda. Shuningdek, davlat rahbari Qirg'izistonda bo'lib o'tadigan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvi kun tartibini ham muhokama qilgan. Oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish, shu jumladan sanoat, qishloq xo'jaligi, transport, logistika mahsulotlarini o'zaro yetkazib berish sohalarida kooperatsiya loyihalarini ilgari surishga alohida e'tibor qaratilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.